Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της ΕΡΤ3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Στη φιλοσοφία θα επιμείνουμε και στο σημερινό υλικό ονείρων, το οποίο θα αντλήσουμε από ένα βιβλίο που, αξιοποιώντας ιστορικά δεδομένα, επιχειρεί να φωτίσει το πραγματικά δύσκολο ζήτημα των ορίων της φιλοσοφικής σκέψης και τον δικό της αντίκτυπο στο πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθε. Το βιβλίο έχει τίτλο «Μαύρες Διαθήκες», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Κύχλη» και το υπογράφει ο Νικήτα Σινιόσουγλου, εντεταλμένος ερευνητής στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, με σπουδές φιλοσοφίας στα Πανεπιστήμια Αθηνών, Μονάχου και Cambridge, ο οποίος έχει διδάξει σε ελληνικά και βρετανικά πανεπιστήμια και έχει ήδη εκδώσει και άλλα ενδιαφέροντα βιβλία. Οι «Μαύρες Διαθήκες» του τίτλου είναι τα δύο, κατά τον συγγραφέα, πιο σκοτεινά ημερολόγια στην ιστορία της φιλοσοφίας. Τα «Μαύρα Τετράδια» του γερμανού φιλοσόφου Μάρτιν Χάιντεγκερ και το «Γλωσσάριουμ» του Κάρλ Σμιτ, ο οποίος υπήρξε ο σπουδαιότερος νομικός του Τρίτου Ράιχ και ένας σημαντικός στοχαστής. Αναλύοντας το περιεχόμενό τους, ο συγγραφέας μας δίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη για τη σύνδεση του φιλοσόφου με την εποχή του, τις επιπτώσεις των ιδεών που επεξεργάζεται και πρεσβεύει στον κόσμο που τον περιβάλλει, καθώς και για το αν υπάρχει αντιπρόταση που να απαντά με επίκεντρο τον άνθρωπο στο πώς ασκείται η σημερινή επαγγελματική φιλοσοφία, η οποία, όπως ομολογεί ο ίδιος ο συγγραφέας, είναι μια απόμακρη και ευτελής αυτοανάλωση ανώδυνων προτάσεων σε αίθουσες και διαδρόμους πανεπιστημίων και λοιπόν ιδρυμάτων.
Thank you.
Διαβάζω τα μαύρα τετράδια του Μάρτιν Χάιντεγκερ και το γλωσσάριουμ του Κάρλ Σμιτ και αναμετριέμαι, λέει ο συγγραφέας, με ένα παραγνωρισμένο είδος γραφής που αντιστέκεται στεναρά σε κάθε απόπειρα κατάληψης. Είναι γραφή υπουλή και περήφανη, μαεστρική και πρωτεϊκή. Τη συναντά κανείς στην αρχαρτογράφητη περιοχή μεταξύ φασιστικής ιδεολογίας, ημερολογίου και αυθεντικού φιλοσοφικού στοχασμού ή πάντως σε τέτοιες γκρίζες ζώνες. Με συναρπάζει η διάθλαση του ιτημένου φασισμού στην εξομολογητική γραφή και το ευρύτερο ερώτημα των δύο ημερολογίων. Τι συμβαίνει στις ιδέες μετά τη φαινομενική του συντριβή? Σε ό,τι αφορά τις πολιτικές επιλογές τους, ο Χάιντεγκερ και ο Σμιτ ανήκουν στους ιτημένους της ιστορίας. Κι όμως τους βλέπει κανείς να περιελίσσονται στις αράδες των μαύρων τετραδίων και του γλωσσάριουμ και να αναπτύσσουν πολύ προσωπικές και εσωστρεφείς εκδοχές της φασιστικής κοσμοαντίληψης, την οποία είχαν άλλοτε στηρίξει δημοσίως. Είναι μια παράξενη νίκη, η νίκη δια της γραφής, και αυτήν διεκδικούν ο Χάιντεγκερ και ο Σμιτ μεταπολεμικά, σαν εκείνους τους Ιάπωνες που συνέχιζαν τον πόλεμο για χρόνια, ξεχασμένοι σε κάποια νησιά του Ειρηνικού, επιβιώνοντας μισότρελοι στις ζούγκλες. Ο Χάιντεγκερ και ο Σμιτ θεωρούν πως θα δικαιωθούν στο απότερο μέλλον, τότε που η κοινοβουλευτική δημοκρατία, ο αγγλοσαξονικής κοπής κοινός νους και η φιλελεύθερη οικονομία θα αποδειχθεί πως ήταν ό,τι εκείνοι εξ αρχής είχαν προφητεύσει. Η εξαθλίωση της Δύσης, κατά πολύ δεινότερη και από το Τρίτο Ράιχ. Τα δύο ημερολόγια είναι διαθήκες εφόσον προορίζονταν για δημοσίευση post-mortem. Τα γραπτά μένουν, λέμε, αλλά ξεχνάμε πως αυτό ισχύει και για τα πιο ζωφερά γραπτά εξίσου, όσα ζητούν δικαίωση σαν όλα τα άλλα, ακόμη και αν αυτά δεν πολύ θέλουμε να τα ξέρουμε. Καθώς φλερτάρουν με τα όρια του λόγου και ζητούν να τα παραβούν, τα δύο ημερολόγια σαγηνεύουν. Καταρχάς όμως, σαγηνευτική είναι η μορφή τους, που υπόσχεται διαφάνεια, ενώ στην πράξη αποκρύπτει τόσα. Από όλους τους τρόπους του γραπτού λόγου, κανένας δεν μοιάζει τόσο ειλικρινής όσο η εξομολογητική και η ημερολογιακή γραφή. Όποιος εκ βαθέων βγάζει πάθη στο χαρτί και τις καταδικές του σκέψεις, γίνεται αμέσως ανθρώπινος, πολύ ανθρώπινος, ευάλωτος και δυνατός συνάμα. Ο διαυγής εαυτός είναι κάτι που τιμάμε όλοι, ιδίως όταν δεν πρόκειται για τον δικό μας. Γράφοντας στην Σιγκαπούρη, λέει ο Νικήτας Νιώσογλου, το δικό μου ημερολόγιο για τα ημερολόγια τούτα, που έγινε το τελευταίο μέρος αυτού του βιβλίου, συνειδητοποίησα πόσο τρομακτική είναι, σχεδόν απάνθρωπη, η αποκοπή του προσώπου από την καθημερινότητα. Κι όμως, συνάμα ένιωθα ότι υπήρξε δυνατή και εύκολη για τον Σμιτ και τον Χάιντεγκερ. Όσο για μένα, δεν την επιδίωξα ούτε και την επιθυμώ ακόμη. Καταλήγουμε λοιπόν διαρκώς στο εξής από κοινού με τον Μάρκο Αβρίλιο. Ο άνθρωπος είναι κοινωνικό όν επειδή είναι έλογο όν. Ας προσθέσουμε εδώ το εξής. Αλλά είναι διεφθαρμένος στην ουσία του και γι' αυτό του πρέπει μία εξουσία. Δεν ξέρω, λέει ο συγγραφέας, αν έχει δίκιο ο Ζωζέφ Ντεμέστρ που επηρέασε το Σμιτ και εδώ αντιγράφει το Ρουσό, λέγοντας πως η ψυχή μας είναι φύση φαύλη και πως πάντως δεν είναι καλή στην ολότητά της. Νομίζω πως αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα σε όλη την ιστορία της φιλοσοφίας. Αν η φύση μας είναι βασικά αγαθή ή φαύλη. Αν οι έξεις μας είναι για το καλό ή το κακό. Από εδώ πηγάζουν πολλές σκέψεις στα ημερολόγια του Χάιντεγκερ και ιδίως του Σμιτ. Αν έπρεπε να πάρω θέση στα 42 μου χρόνια, θα έλεγα πως δίκιο έχει ο Ντεμέστρ και όχι ο Ρουσό. Όμως μια τέτοια παραδοχή συνεπάγεται άραγε πως ένας δίμιος είναι οπωσδήποτε αναγκαίος, όπως νόμισε ο Ντεμέστρ και ο Σμιτ μαζί του. Στο γλωσσάριουμ και τα μαύρα τετράδια, η κατάδυση στον εαυτό γίνεται μεν μία μυστικιστική εμπειρία, συγχρόνως όμως είναι ένας έξοχος τρόπος να διαφυλαχθεί εν κρυπτό ως πυνθύρας της ιδεολογίας που ιτήθηκε το 1945. Εν τέλει, οι δύο διαθήκες συντηρούν επιτυχώς, χρόνια πολλά μετά την ήττα της Γερμανίας, πολύ προσωπικές εκδοχές της κοσμοαντίληψης εκείνης, η οποία οδήγησε το Χίτλερ στην εξουσία. Είναι κυβωτή όπου διασώζεται ένας τρόπος ύπαρξης, τον οποίο η μεταπολεμική γερμανική κοινωνία πάλευε να εκριζώσει από παντού. Αλλά πώς να ξεριζώσεις τα ημερολόγια του άλλου. Κάποτε, καταλήγει ο συγγραφέας, το κακό δεν είναι διόλου κοινότοπο, αλλά πολύ προσωπικό. Και μάλιστα τόσο, ώστε παρασιτεί σε ό,τι πιο ειλικρινές μπορεί να δώσει ένας άνθρωπος, την εξομολόγησή του, και έτσι επιβιώνει. Σμιτ και Χάιντεγκερ συναντήθηκαν στο Βερολίνο το 1933 και αντίλαξαν επιστολές, αλλά δεν τα βρήκαν ποτέ. Είχαν σημαντικές διαφορές. Υπάρχει ωστόσο μια κοινή ιδέα στα ημερολόγια τους που με απασχολεί, λέει ο συγγραφέας, πολύ στο βιβλίο αυτό. Και οι δύο επικαλούνται την οργιώδη ελευθερία του στοχασμού. Δηλώνουν περήφανοι τυχοδιώκτες της σκέψης, όμως μιας σκέψης ανέλεγκτης και ατίθασης. Ο στοχασμός είναι αδέσμευτος και ανικτήρμων. Η σαγήνη που τους ασκεί είναι απόλυτη εφόσον μιλάμε για αυθεντικό στοχασμό, ανώθευτο και άσχετο με τα ηθικά προτάγματα του διαφωτισμού. Δεν ορίζουν η πόλη και η ηθική τις διαδρομές της φιλοσοφίας. Μάλλον ο στοχασμός ορίζει την πόλη και κάθε τι. Προπάντων τον στοχαστή, ο οποίος άγεται και φέρεται σε μια μοιραία σχέση υποταγής στα τερτύπια του αδάμαστου στοχασμού. Ο αυθεντικός στοχαστής δεν ζει με δίχτυ ασφαλείας, παραδίδεται στην ταραγμένη θάλασσα της σκέψης, έτοιμος να πληρώσει το τίμημα. Αλλιώς ακυρώνεται η ουσία του στοχασμού και της φιλοσοφίας, που είναι η χωρίς προϋποθέσεις εκδίπλωση ιδεών και σκέψεων ως τα ακρότατα όρια τους, σκοτεινά έστω ή κινδυνώδη. Παράδοξη σκέψη. Υπονοεί πως για να αποφύγει η φιλοσοφία της ατραπούς όπου την οδήγησαν ο Σμιτ και ο Χάιντεγκερ το 1933, θα έπρεπε να αυτολογοκριθεί και να αυτοπεριοριστεί. Προκειμένου να προστατευθεί από τον κακό εαυτό της, η φιλοσοφία οφείλει κάποτε να θυσιάζει κάτι από την ελευθερία και την έντασή της. Χωρίς ένα τέτοιο φιλοσοφικό συμβόλαιο, ο στοχασμός γίνεται ανενδίαστος. Ίσως η φιλοσοφία έχει μια πλευρά που επιμελώς αποφεύγουμε και η οποία διόλου δεν οφείλει να συμμορφώνεται με την πολιτική και ηθική σκέψη κάθε εποχής. Αν έτσι έχουν τα πράγματα, πρέπει να παραδεχτούμε πως η φιλοσοφία που θα θέλαμε δεν είναι η φιλοσοφία που συναντάμε. Εμείς μπορεί να επιζητούμε μια φιλοσοφία με κέντρο τον άνθρωπο και τον συνάνθρωπο, ορθολογική και υψηλή. Στην πραγματικότητα, η φιλοσοφία συστρέφεται και ξεσπά με δικούς της τρόπους, χωρίς να δεσμεύεται πάντα από τις δικές μας ηθικοπολιτικές δοξασίες. Τότε ανακαλύπτουμε πόσο ατίθαση και εκτός ελέγχου είναι στα βάθη, όπως οι εραστές που ανακαλύπτουν ενεοί πως το αντικείμενο του πόθου τους έχει πολλές κρυφές πλευρές και επομένως δεν υπήρξε ποτέ αντικείμενο δικό τους, όπως αφελώς νόμιζαν. Άκουσα, λέει ο συγγραφέας, πρόσφατα μια ιστορία που με τη σειρά του την άκουσε κάποιος κάποτε από τον Εμμανουέλ Λεβινάς στο Παρίσι. Αφορά έναν Εβραίο διανοούμενο που, ενώ ήταν κρατούμενος σε ένα ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης, κρατούσε σημειώσεις και υπομνημάτιζε το «Είναι και χρόνος» του Μάρτιν Χάιντεγκερ. Ίσως τα πράγματα να μην έγιναν έτσι ακριβώς, αλλά το νόημα της αφήγησης είναι προφανές. Η φιλοσοφία, όπως και η τέχνη, δεν ταυτίζονται με τις ιδεολειψίες και τις πολιτικές επιλογές του φιλοσόφου ή του καλλιτέχνη. Ίσως η ανάγνωση και η μελέτη είναι αλχημικές διαδικασίες που μπορούν να πάρουν τη φιλοσοφία του Χάιντεγκερ και να την μεταστοιχειώσουν με τρόπους προσωπικούς. Κι όμως, όσο εύλογη κι αν είναι η προσέγγιση αυτή, τόσο κάτι μέσα μου της αντιστέκεται. Νομίζω, καταλήγει ο συγγραφέας, πως η ψυχή ενός συγγραφέα περνά στις λέξεις του και πως το αίμα, νερό, δεν γίνεται. Thank you. 958. Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Υλικό ονείρων στον 958, φίλες και φίλοι, υλικό που σήμερα αντλούμε από ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, το οποίο έχει τον τίτλο «Μαύρες Διαθήκες», συγγραφέας του ο Νικήτα Σινιώσουγλου, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κύχλη και έχει και έναν πολύ ωραίο υπότιτλο, «Δοκίμιο για τα όρια της ημερολογιακής γραφής». Εμείς θα λέγαμε ίσως «Δοκίμιο και για τα όρια της φιλοσοφικής σκέψης», αν υπάρχουν αυτά. Αυτά αναζητεί ο συγγραφέας στην ουσία. Και πάμε τώρα στο κυρίο σώμα του βιβλίου και σε όσα λέει, κάποια από αυτά τουλάχιστον που προλαβαίνουμε να μοιραστούμε μαζί σας, για τον Κάρλ Σμιτ και τον Μάρτιν Χάιντεγκερ και τα περίφημα ημερολόγια τους. Το απόγευμα της 3ης Απριλίου του 1947, ο Κάρλ Σμιτ οδηγήθηκε στο γραφείο του Αμερικανού επιτετραμένου για εγκλήματα πολέμου στην Ιρεμβέργη. Βρισκόταν σε απομόνωση επί 3 εβδομάδες. Ο ανακριτής ήταν ξεκάθαρος. Επεδίωκε να αποδοθούν ποινικές ευθύνες και στους διανοούμενους που ενέπνευσαν τους Ναζί, όχι μόνο στους εγκληματίες πολέμου. Και είχε βάσιμες υποψίες ότι οι ιδέες του Σμιτ συνδέονταν με την επιθετική πολιτική του ναζισμού. «Σας λέγω ξεκάθαρα τι με ενδιαφέρει», θα πει ο ανακριτής, «η άμεση ή έμεση συνέργειά σας στο σχεδιασμό επιθετικών πολέμων και τη διάπραξη εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας». Ο ανακριτής λεγόταν Ρόμπερτ Κέμπνερ. Είχε γεννηθεί στη Γερμανία και είχε εργαστεί στο Βερολίνο, ώσπου το 1935 ο Βίλχελμ Φρίκ, υπουργός εσωτερικών του Χίτλερ, του αφαίρεσε τη γερμανική υπηκότητα, υποχρεώνοντάς τον να εγκαταλείψει τη χώρα. Ως Αμερικανός πλέον υπήκος, ο Κέμπνερ ήταν εισαγγελέας στη δίκη της Νιρεμβέργης, διώκοντας μεταξύ άλλων τον Φρίκ και τον Γκέρινγκ. Αλλά ο Σμιτ ήταν καταφανώς ειδική περίπτωση. «Ισχυρίζεστε πως ο Χίτλερ είχε τον εθνικοσοσιαλισμό του και εσείς το δικό σας εθνικοσοσιαλισμό», θα πει ο ανακριτής. Ο Σμιτ απαντά: «Ένιωθα ανώτερος». «Νιώθατε ανώτερος ακόμη και από τον Αδόλφο Χίτλερ», η επόμενη ερώτηση. «Από πνευματική άποψη», λέει ο Σμιτ, «απείρως ανώτερος. Μου ήταν τόσο αδιάφορος, ώστε δεν θέλω καθόλου να μιλήσω για το θέμα». Ο Σμιτ υποστήριξε πως δεν συνάντησε ποτέ το Χίτλερ. Παρέμεινε στη Γερμανία νομίζοντας πως θα έδινε στον όρο «έθνικος σοσιαλισμός» ένα δικό του νόημα. Υπενθύμησε μάλιστα εκ νέου πως είχε συκοφαντηθεί από τα SS, ότι ήταν καθολικός και πως όποιος ασκεί κριτική στους Εβραίους δεν είναι αυτομάτως αντισημίτης. Διατηρούσε άλλωστε επαφές με Εβραίους στοχαστές και συγγραφείς. Συνεπώς το ότι δεν εναντιώθηκε στο Τρίτο Ράιχ δεν τον καθιστά εγκληματία πολέμου. Μάλλον υπήρξε διανοητικός στοιχοδιώκτης ή αλλιώς ένας στοιχοδιώκτης του στοχασμού, πάει να πει ένας άνθρωπος που έβαλε το στοχασμό πάνω απ' όλα, καθώς του ήταν αδύνατο να πάψει να σκέφτεται υπό οποιασδήποτε συνθήκες και ο οποίος αρνήθηκε να εγκαταλείψει το γραφείο του, όπως δεν είχε αφήσει το δικό του ο Χόμπς. Από νομική άποψη το θέμα έκλεισε νωρίς. Ο ανακριτής δεν είχε άλλη επιλογή, έπρεπε να αφήσει τον Σμιτ ελεύθερο. Εναντίον του είχε κινηθεί με γνώμονα τα κριτήρια για την παραπομπή σε δίκη πιθανών εγκληματιών πολέμου, τα οποία είχαν οριστεί στο Λονδίνο στις 8 Αυγούστου του 1945. Ωστόσο, τα κριτήρια αυτά ήταν τόσο γενικόλογα και το εύρος τους τόσο εξωφρενικό, ώστε καθιστούσαν υπόλογο οποιονδήποτε κατήχε υψηλόβαθμη πολιτική, κρατική ή στρατιωτική θέση στη Γερμανία κατά την κρίσιμη περίοδο, ακόμη και όποιον είχε θητεύσει σε ένα οργανισμό ή ένωση που εκ των υστέρων συνδέθηκε με εγκλήματα πολέμου. Αν έπαιρνε κανείς τις μετρητής, τις διατυπώσεις αυτές, τότε θα έπρεπε να παραπεμφθούν σε δίκη εκατοντάδες χιλιάδες Γερμανοί και όχι μόνον ο πανεπιστημιακός και νομικός Κάρλ Σμιτ. Σαγίνη των Σιρακουσών ονόμασε ένα σύγχρονος ιστορικός των ιδεών το φαινόμενο φιλοσόφων που ενδίδουν κατά το μάλλον ή ήτον στη φιλοτύρανη σκέψη. Ο Χίτλερ μιλούσε για Lebensraum, ζωτικό χώρο, ενώ ο Σμιτ για Grossraum, μείζωνα χώρο. Και η αιμονή του Σμιτ για έναν κυρίαρχο που να αποφασίζει σε κρίσιμες στιγμές εξαίρεσης ή εκτάκτου ανάγκης θα μπορούσε να παράσχει ιδεολογική κάλυψη για την κατάλυση του κοινοβουλευτισμού και την ανάδειξη ενός αυταρχικού κράτους. Το ίδιο ισχύει και για την περιφρόνηση που δείχνει προς την έννοια του διαλόγου, όπως την εννοούν οι οπαδοί του διαφωτισμού. Και από τον Καρλ Σμιτ στον Μάρτιν Χάιντεγκερ. Από την άποψη της ιστορίας της φιλοσοφίας, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, το ερώτημα μάλλον είναι αν πράγματι υφίσταται μια ουσιώδη σχέση της σκέψης του Χάιντεγκερ με τον γερμανικό έθνικο σοσιαλισμό, κάποια αιτιώδη συνάφεια ανάμεσα στις ιδέες και τις πολιτικές του επιλογές. Ή ήταν η συμπαράταξή του με τους Ναζί το 1933 μια κίνηση καιροσκοπισμού άσχετη με τον πυρήνα της σκέψης του. Στα τετράδια της περίοδου 1931-1934 συναντά κανείς την εξής ιδέα, η οποία κατατρίχει το Χάιντεγκερ και μεταπολεμικά. Η χριστιανική νεωτερικότητα είναι ένας κενός χώρος, όπου ο άνθρωπος και συνάμα ο Θεός του δεν είναι παρά λάθη ή αστοχίες του είναι. Άρα δεν είναι ο άνθρωπος μια λανθασμένη απόφαση του Θεού, εξηγεί ο Χάιντεγκερ, ούτε ο Θεός κάποια διεστραμμένη σύλληψη του ανθρώπου. Μάλλον, Θεός και άνθρωπος είναι πειράματα εξίσου αποτυχημένα, άκυρες εκδοχές του αληθούς. Είναι χριστιανισμός, βεβαίως διαφωτισμός, δεσποτισμός, κομμουνισμός, εκκλησίες, κοσμοθεωρίες και κουλτούρες, λίγο πολύ οτιδήποτε γέννησε ή παρέλαβε η νεωτερική Ευρώπη δεν είναι παρά σφάλματα σε μια ενιαία διαδικασία ξεριζώματος του είναι. Παντού ο άνθρωπος ολοένας μικραίνει. Ο Θεός είναι άφαντος, τα πράγματα έχουν φθαρεί, η γνώση έχει κατακαιρματιστεί, η πράξη έχει τυφλωθεί, γράφει ο Χάιντεγκερ. Ακόμα και οι επαναστάσεις δεν είναι παρά ανακατατάξεις του ήδη υπάρχοντος, πάντως όχι μεταμορφώσεις σε κάτι που είναι εντελώς άλλο. Άλωθη για να παραμένει ο άνθρωπος αλυσοδεμένος στην ψευδοϊστορία και να συντηρείται η απατηλή εντύπωση της δυνατότητας μιας νέας αρχής. Στην πραγματικότητα, κατά το Χάιντεγκερ, κανένα «ον» δεν υποκαθιστά ποτέ το «είναι». Μάλιστα, κανένα «ον» δεν μπορεί να αναπαραστήσει το «είναι», πόσο μάλλον να το φωτίσει. Με την άξαφνη φωτοχυσία μιας λάμπας μαγνησίου, προσλαμβάνει ίσως κανείς πράγματι τα συμβάντα της ιστορίας του κόσμου. Κι όμως, μέσα σε τούτη τη φωταψία, δεν βλέπει τίποτα, γράφει ο Χάιντεγκερ. Γιατί όμως δεν θα δούμε τίποτα αν ανάψουμε μια λάμπα, λέει ο συγγραφέας. Πρώτον, απαντά ο Χάιντεγκερ, επειδή δεν έχουμε καν να κάνουμε ολόγυρα με κόσμο αληθινό. Δεύτερον, επειδή το φως της λάμπας μαγνησίου δεν είναι παρά φως τεχνητό. Άρα, ό,τι φωτίζεται και συνάμα το ίδιο το φως είναι απάτη, τέχνασμα, μηχάνευση. Ο κόσμος μας είναι προϊόν συγκάλυψης, φτιαχτός. Προϊόν ενός σκοτεινού τεχνάστε, μιας πληθωριστικής παραγωγής εικόνων, κοσμοαντιλήψεων, τρόπων ζωής, που κυριαρχεί παντού. Η νεωτερικότητα είναι χρησιμοθυρική, ποσοτικοποιεί την ύπαρξη και εξισώνει το αναγκαίο με το χρήσιμο. Περιορίζει τα πάντα σε μεγέθη μετρήσιμα και αξιοποιήσιμα. Με δύο λέξεις για το Χάιντεγκερ, η νεωτερικότητα έχει μετατρέψει τον κόσμο σε αντικείμενο. Οι Ναζί βέβαια δεν σκοτίζονταν για τη φιλοσοφική μυθολογία του Χάιντεγκερ και εκείνος, ανήσυχος, άρχισε να διερωτάται κατά πόσον ο εθνικοσοσιαλισμός μπορεί να συνεργήσει σε μια νέα θεμελίωση της σχέσης με το είναι και με ποιο τρόπο δεν θα καταντήσει μια ακόμα νεωτερική φιλοσοφία αλλά εργαλείο αυθεντικού στοχασμού. Οπωσδήποτε ο δικός του εθνικοσοσιαλισμός έχει διαφορές από εκείνον του Χίτλερ ή του Καρλ Σμιτ. Το ότι είναι διαφορετικός, ωστόσο, καταλήγει ο συγγραφέας του βιβλίου, διόλου δεν σημαίνει πως είναι περισσότερο ανθρώπινος ή ηπιότερος. Κατά καιρούς, λέει ο Νικήτας Σινιώσογλου, ξεμένω από ανθρώπους. Τότε με αρπάζει η μανία να εξαιρεθώ και από τον τόπο μου ακόμη. Να μην τον βλέπω άλλο, ούτε να γυρνώ εντός του. Πέταξα για τη Σιγκαπούρη τον Ιούνιο του 2017, κατόπιν πρόσκλησης του φίλου Πάουλο Ντιλέο, ο οποίος διδάσκει εκεί φιλοσοφία. Θα έδινα μία διάλεξη για τα μαύρα τετράδια του Μάρτιν Χάιντεγκερ. Τότε ακόμη δεν έβλεπα καμία σύνδεση ανάμεσα στο Χάιντεγκερ και το αρτισίστατο κράτος της Σιγκαπούρης. Επιβεβάστηκα στο αεροπλάνο, αγνοώντας κάθε τι για τον προορισμό μου. Τι καιρό θα έκανε, με ποιες χώρες συνορεύει η Σιγκαπούρη και ποιες είναι οι γλώσσες που μιλούνται εκεί, ποια η πολιτική κατάσταση, πόση ώρα διαρκούν οι πτήσεις, πόσο απέχει το ξενοδοχείο από το κέντρο. Ήθελα να ταξιδέψω ανίδεως πλήρως, ώσπου να βρεθώ σε ένα κάπου. Αδιάφορο μου ήταν το πού και να αναγκαστώ να πάρω τα πόδια μου ξανά. Οι καλές αποκοπές από το γενέθλιο τόπο είναι ομές και απροσχεδίαστες, αν θέλει κανείς να έχουν αποτέλεσμα. Βουτιά σε άγνωστα νερά. Την ομιλία μου θα την έγραφα υποτίθεται στο αεροπλάνο, όπως τόσες άλλες. Ώρες πολλές κλεισμένος στο κουβούκλιο του αεροπλάνου της Qatar Airways, έγραψα μία μόνο πρόταση που δεν ήταν καν δική μου, αλλά του Χάιντεγκερ. Κάποια μέρα κανείς δεν θα θέλει πια να ξέρει τι ήταν η Δύση. Δεν ήταν πρόταση απλή, την ένιωσα ως υποψία μαζί και κατάρα, αγωνία και χερακακία, πράγματα που περνούν στο σώμα και στην ψυχή. Μπήκε μέσα μου σαν ιός. Thank you. Ξαναγυρίζουμε στον πρόλογο του βιβλίου για να κλείσουμε. Το ημερολόγιο, λέει ο συγγραφέας, είναι μία δερματοστηξία της καθημερινής ζωής. Κατά βάθος όμως κάτι αντινομικό λανθάνει σε κάθε ημερολόγιο. Κάτι παραβατικό και γι' αυτό εντελώς προσωπικό, μάλλον κατεξοχήν εγωτικό. Γιατί το καθρέφτισμα του εαυτού εκτρέπεται εύκολα σε εκείνο του νάρκισσου. Το τρίτο μέρος του αναχείρας βιβλίου περιλαμβάνει ημερολογιακές σημειώσεις δικές μου από ένα ταξίδι στη Σιγκαπούρη τον Ιούνιο του 2017, όπου βρέθηκα να μιλώ για τα ημερολόγια του Χάιντεγκερ και του Σμιτ. Είναι ένα ημερολόγιο που αναφέρεται σε άλλα ημερολόγια. Από ένα σημείο και πέρα, ο μόνος τρόπος να συνομιλήσω με τις μαύρες διαθήκες ήταν να πάρω τη μορφή τους. Αν το πρώτο και το δεύτερο μέρος, πιο δοκιμιακά και αυστηρά, με απομάκρυνουν από τον τρόπο που βλέπουν τον κόσμο ο Χάιντεγκερ και ο Σμιτ, νιώθω, λέει ο Νικίτας Σινιώσογλου, πως το τρίτο, περισσότερο προσωπικό και εσωστρεφές, με έφερε αναπάντεχα κοντά τους. Δεν γνωρίζω πόσο εν τέλει κυριάρχησε πάνω μου το είδος του λόγου που ερευνούσα, ούτε πόσο κοντά βρίσκομαι τώρα στις ιδέες του Χάιντεγκερ και του Σμιτ για την παρακμή της Δύσης. Πάντως, η γενική γραμμή του βιβλίου είναι τέτοια, δηλαδή από έξω προς τα μέσα, από την παρατήρηση στην εμπειρία, από την κριτική στο βίωμα. Παραξενεύτηκα από την τροπή αυτή και αναζήτησα μία εξήγηση. Κατέληξα πως η μοναξιά της αναστοχαστικής γραφής εμπνέει κρίσεις για τον κόσμο, που υπό άλλες συνθήκες δεν βλέπουν το φως. Όταν δηλαδή έχουμε στο νου μας πως απευθυνόμαστε στους άλλους, όπως συμβαίνει στο καθαρό δοκίμιο. Και αυτό είναι καλό να το γνωρίζει κανείς. Η απεύθυνση στον εαυτό δεν είναι πάντα αγαθή, όπως εκείνη του Μάρκου Αυρίλιου. Μόνον η έγνοια για τον άλλο άνθρωπο, όχι για ένα παντοδύναμο Θεό, ούτε για μια αφηρημένη ιδέα, μας σώζει από τη σκοτεινή πλευρά του εαυτού και της φιλοσοφίας. Νικήτα Σινιώσογλου, «Μαύρες Διαθήκες», δοκίμιο για τα όρια της ημερολογιακής γραφής από τις εκδόσεις Κύχλη. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ο Νίκος Παπαδόπουλος φρόντισε για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στον 958. Από εμάς πολλές ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.